Pacea Domnului, frații mei, și bine ați venit la întâlnirea noastră în jurul Cuvântului lui Dumnezeu. Mă bucur să mă pot adresa astăzi vouă, celor care vă alăturați întâlnirii noastre, acestei transmisiuni prin care predicăm din nou Cuvântul lui Dumnezeu, învățătura Cuvântului lui Dumnezeu, care dorim să ne fie folositoare chiar în aceste vremuri de încercare, de pandemie, care nu sunt foarte prielnice lucrării lui Dumnezeu. Așa după cum știți și vedeți și vremea e așa cum e și situațiile sunt așa cum sunt, am considerat că nu e prielnic să ne adunăm cu mască pe față, împrăștiați, fără să putem să ne bucurăm în mod real unii de alții, așa că așteptăm și ne rugăm și ne nădăjduim ca restricțiile să se mai relaxeze puțin și sperăm să ne putem reîntâlni cu răbdare și înțelepciune împreună în casa lui Dumnezeu. Până atunci, ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu și astăzi, cu aceeași seriozitate, ca și cum am fi în casa Domnului, deși fiecare suntem în casele noastre. Sper că îl privim cu aceeași seriozitate și îl ascultăm cu aceeași atenție. A început fratele coleg Cornel studiul din cartea Iov, spre care ne îndreptăm și în această dimineață, pentru că este o carte deosebită, specială, foarte bogată. Haideți să privim întâi spre Dumnezeu. Mă rog ca Domnul să-mi dea înțelepciune și Domnul să folosească cuvântul Lui în inima fiecăruia dintre noi. Doamne, mulțumim în această dimineață pentru harul de a putea să deschidem cuvântul Tău. Privim spre Tine în această dimineață și ne bucurăm pentru că Tu ești Dumnezeu și rămâi Dumnezeu, că știm că Tu ești Dumnezeu, înțelegem că Tu ești Dumnezeu. Mulțumim pentru această carte în care privim ca să învățăm despre dumnezeirea Ta, despre frumusețea Ta desăvârșită, despre suveranitatea Ta neîmpărțită, despre harul pe care îl reverși peste noi, chiar dacă harul Tău înseamnă suferință, despre privilegiul pe care îl avem să putem fi folosiți pentru a demonstra că Tu ești drept și suveran și stăpân și Dumnezeu. Dorim să primești mulțumirea noastră și să primești mijlocirea noastră pentru clipele care ne stau înainte. Vrem să fie folositoare inimilor noastre și sufletelor noastre. Vrem să ne bucurăm de prezența Ta prin cuvânt în viața noastră. Doamne, lasă ca Duhul Tău cel Sfânt să așeze învățătura Ta peste noi. Am dorit ca întotdeauna să avem capacitatea de a privi dincolo de circumstanțe. De vreme ce suntem copii ai Tăi și avem Duhul Sfânt, e cu atât mai mult de dorit să nu ne lăsăm cărați și duși de un moment, de un impuls, ci întotdeauna să privim dincolo și să învățăm, să știm să vedem adevărata frumusețe a vieții prin Tine, Stăpânul Suveran al Universului. Rămâi așadar învățătorul nostru. Rămâi la lucru prin Duhul Sfânt în viața fiecăruia dintre noi și fii binecuvântat în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Așadar, suntem în studiul cărții Iov și în prima lecție l-am auzit pe fratele Cornel vorbindu-ne despre această carte în câteva gânduri. Vreau să mă refer și eu în prima parte a mesajului meu la această carte pentru că este foarte important să înțelegem rolul ei și cursivitatea ei. Într-adevăr, e o carte spectaculoasă, ea e recunoscută în toate catedrele de filozofie, pentru că e o carte studiată nu numai de cei credincioși. Este însă o carte extrem de importantă pentru noi, pentru toți. Cartea Iov nu este despre Iov. Cartea Iov nu este despre suferință. Cartea Iov nu este despre Satan. Da, despre toate se spune câte ceva, dar cartea Iov este despre Dumnezeu. Dumnezeirea lui Dumnezeu. Atacul lui Satan la adresa lui Dumnezeu este foarte puternic. Acest atac este un atac care denaturează natura lui Dumnezeu, care atinge în mod profund dumnezeirea lui Dumnezeu. Ce-l face pe Dumnezeu să fie Dumnezeu? Despre asta este vorba în această carte. E spectaculoasă pentru că ea va demonstra că Dumnezeu este Dumnezeu, că Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Atunci când vorbim despre dumnezeirea lui Dumnezeu, vorbim despre trei condiții esențiale. Prima condiție esențială este controlul desăvârșit, mânuit de Dumnezeu. Dumnezeirea lui Dumnezeu înseamnă un control desăvârșit. Dumnezeu mânuiește istoria după voia sa, fără să fie încurcat de nimeni, fără să fie surprins de cineva sau de ceva. Și controlul desăvârșit, mânuit de Dumnezeu, e evident în această carte. Aș putea da multe exemple, dar timpul se scurge repede. Sigur, faptul că Dumnezeu îl controlează pe Satan și nu-i dă voie să facă tot ce vrea și îl îngrădește, e evident control. E evidentă dovadă a controlului absolut pe care Dumnezeu îl exercită, controlul desăvârșit al lui Dumnezeu. Dumnezeu controlează problema suferinței, problema retribuției. Dumnezeu controlează în mod desăvârșit și deplin istoria. A doua condiție pentru împlinirea dumnezeirii lui Dumnezeu, și sigur, nu există nicio altă ființă care să fie egalul lui Dumnezeu, de vreme ce controlul desăvârșit e doar mânuit de Dumnezeu. Vorbim însă și despre corectitudinea desăvârșită manifestată de Dumnezeu. Este Dumnezeu corect? Dacă nu este corect, nu este Dumnezeu. Cartea Iov este despre această corectitudine a lui Dumnezeu. Dumnezeu este Dumnezeu pentru că este corect. În dialogul care se poartă, în discuția care se poartă, în acuzația care este adusă lui Dumnezeu, aceasta este forța atacului. Dumnezeu cumpără de la Iov. Dumnezeu cumpără încredere, credință. Dumnezeu se folosește de capacitatea lui pentru a cumpăra lucruri. Dumnezeu e privit ca un șantajist, ca unul care mituiește. Este Dumnezeu corect? Dar e o imagine și mai profundă. Este Dumnezeu corect când îngăduie suferință? Dacă îngăduie suferință, este Dumnezeu corect în mânuirea istoriei? Asta îl face pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Corectitudinea lui Dumnezeu în acest control desăvârșit. Și elementul acesta este fundamental pentru că cine poate controla desăvârșit totul fără să fie încurcat și tras la răspundere de cineva, își poate permite să fie incorrect. Dumnezeu însă nu. Dumnezeu are controlul desăvârșit, dar și corectitudinea desăvârșită. A treia condiție este cinstea desăvârșită pe care o merită numai Dumnezeu. Dumnezeul care mânuiește istoria controlând-o desăvârșit. Dumnezeul care manifestă corectitudine desăvârșită este singurul care merită cinstea deplină și desăvârșită. De ce îl cinstește Iov pe Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu merită să fie cinstit sau pentru că Dumnezeu mituiește să fie cinstit? Auzim adevărul lui Iov. Domnul a dat, Domnul a luat. Sunt implicate atât corectitudinea cât și controlul lui Dumnezeu. Numele lui să fie lăudat. Dumnezeu e cinstit. E singurul care merită cinstit. Nici o altă ființă nu merită cinstea noastră, slava și închinarea noastră. Dumnezeu este singurul. Observați, vă rog, cartea aceasta este cartea dumnezeirii lui Dumnezeu. În cele trei condiții ale sale, Dumnezeu are controlul desăvârșit, este corect în mod desăvârșit și primește cinstea unic, în mod deplin și desăvârșit. Sigur că acest adevăr trebuie înțeles. Cartea ne arată progresia în care se află Iov, care pare să înțeleagă și totuși nu va înțelege. Aș vrea să observați, e foarte important această chestiune. Adevărul acesta despre dumnezeirea lui Dumnezeu pare să fie cunoscut și comunicat de Iov. Nu-i așa? Cum răspunde Iov în fața atacului? Domnul a dat, Domnul a luat, numele lui să fie binecuvântat. E un adevăr pe care Iov nu numai că îl cunoaște, dar îl și comunică. Corectitudinea lui Dumnezeu, cum răspunde Iov? Dacă am primit de la Dumnezeu binele, să nu primim și răul. Ce cuvânt extraordinar! Iov comunică un adevăr pe care îl cunoaște. Foarte repede însă constatăm că adevărul cunoscut și comunicat de Iov începe să fie comentat de Iov. Și Iov va învăța că a comenta acest adevăr nu e un lucru de dorit. Dacă vreți să observați progresia lui, urmăriți versetul 7, de exemplu, capitolul 7, versetul 11. E foarte important să observați asta în înțelegerea cărții. Zice el în versetul 11 din capitolul 7, de aceea nu îmi voi ținea gura, ci voi vorbi în neliniștea inimii mele, mă voi tângui în amărăciunea sufletului meu. Iov vrea să se plângă, vrea să comenteze acest adevăr pe care tocmai l-a comunicat. E sau nu e un adevăr cert? Uitați-vă în capitolul 10, versetul 1. M-am dezgustat de viață, voi da drum slobod plângerii mele, voi vorbi în amărăciunea sufletului meu. Iov are chef de vorbă. Iov se plânge, comentează, însă, în mod progresiv, el va ajunge să înțeleagă ceva ce toți ar trebui să înțelegem. În capitolul 40, Iov spune astfel în versetul 3. Iov a răspuns Domnului și a zis, iată, eu sunt prea mic. Ce să-ți răspund? Îmi pun mâna la gură. Am vorbit odată, dar nu voi mai răspunde. Ba chiar de două ori nu voi mai adăuga nimic. Iov va înțelege că atunci când e vorba de dumnezeirea lui Dumnezeu, adevărul acesta poate fi cunoscut și comunicat, el nu poate fi comentat, criticat, tocmai pentru că nimeni nu-l înțelege pe deplin. Dumnezeu este Dumnezeu. Pare simplu și totuși e imposibil de pătruns. Dumnezeu îi va demonstra asta lui Iov. Așa, după cum observați, începe disputa în primele două capitole, o dispută între Dumnezeu și Satan. La mijlocul acestei dispute, obiectivul disputei este discreditarea lui Dumnezeu, dumnezeirea lui Dumnezeu. Apoi de la capitolul al treilea începe un dialog, un dialog argumentativ până la capitolul 26. Există trei cicluri. Vin acei prieteni al lui Iov care îl urmăresc, îl văd, care sunt uimiți, înmărmuriți, care nici nu pot să zică nimic, care tac zile întregi, fără să comenteze ceva. Dialogul acesta e purtat într-o formă argumentativă, care, a cărei concluzie este că Iov nu poate fi înduplecat de prietenii săi nici să tacă, nici să se oprească. În urma celor trei cicluri de dialogare urmează discursul, discursul accentuat, un discurs care vine din trei direcții. Iov e primul care vorbește, capitolele 27 până la 31. Apoi apare un personaj nou, Elihu, un bărbat tânăr care însă tace, ascultă și după ce ascultă tot ce se spune, la un moment dat nu mai poate răbda și începe să vorbească, prezentând dumnezeirea lui Dumnezeu în cuvântul lui, mustrându-l atât pe Iov cât și pe prietenii săi și prezentând dumnezeirea lui Dumnezeu. Evident, ultimul discurs îi aparține lui Dumnezeu. În discursul său însă Dumnezeu nu explică nimic, Dumnezeu pune o mulțime de întrebări ca să arate lui Iov și prietenilor săi cât de mic este omul, care nu poate cuprinde nici măcar ce face Dumnezeu, dar rămite dumnezeirea lui Dumnezeu. Ultima parte a cărții este deznodământul autentificator. Iov este omul lui Dumnezeu, Dumnezeu este Dumnezeu, dumnezeirea lui Dumnezeu. Frații mei, doresc din toată inima ca fiecare dintre noi să ne dorim să urmărim această carte. Este o carte de o frumusețe deosebită. Subiectul ei nu ești tu, nu sunt eu. Subiectul ei nu este răspunsul la suferința ta sau suferința mea. Subiectul ei nu este filozofia răului și a binelui. Subiectul ei este dumnezeirea lui Dumnezeu. Dumnezeu este, rămâne Dumnezeu în vecii vecilor. În mesajul de astăzi am să citesc câteva porțiuni, așa. În mesajul de astăzi avem subiectul să privim dincolo de circumstanțe. Iată un lucru care nu este deloc simplu. În Noul Testament și noi suntem îndemnați, Apostolul Pavel zice, să privim la lucrurile care nu se văd. E extrem de important și nu este la îndemâna oricui să privească dincolo de ceea ce se vede, dincolo de circumstanțe. Și e un subiect foarte pertinent și foarte necesar pentru fiecare dintre noi. Avem mai multe texte. Eu voi privi în toată această porțiune pentru că suntem în porțiunea dialogului. În primul ciclu al dialogului, în care prietenii lui Iov vorbesc și Iov le răspunde. Această porțiune începe în capitolul al treilea și se încheie cu capitolul 14. Începe cu mesajul lui Iov, în care este nemulțumit că s-a născut, în care și-ar fi dorit să fie avortat, în care și-ar fi dorit nu să nu existe, să existe în pântecul mamei, dar să nu se nască, să nu vină în lume. Și-ar fi dorit ca undeva între momentul concepției sale ca embrion și momentul venirii sale din pântec să se fi întâmplat ceva și el să fi murit ca să ajungă în prezența lui Dumnezeu. Va continua cu cuvântările prietenilor lui Iov și se va încheia cu răspunsurile. Iov mereu răspunde la fiecare dintre cuvântările pe care prietenii săi le aduc. Iată, așadar, capitolul 4. Citesc de la versetul 1. Elifaz din Teman a luat cuvântul și a zis: dacă vom îndrăzni să-ți vorbim, te vei supăra, dar cine ar putea să tacă? De multe ori tu ai învățat pe alții și ai întărit mâinile slăbite. Cuvintele tale au ridicat pe cei ce se clătinau. și ai întărit genunchii care se îndoiau. Și acum când este vorba de tine, ești slab? Acum când ești atins tu, te tulburi? Nu este frica ta de Dumnezeu sprijinul tău? Nădejdea ta nu-i neprihănirea ta? Adu-ți aminte, te rog, care nevinovat a pierit? Care oameni neprihăniți au fost nimiciți? După câte am văzut eu, numai cei ce ară fără de legea și seamănă nelegiuirea, îi seceră roadele. Aceia pierd prin suflarea lui Dumnezeu, nimiciți de vântul mâniei lui. Mugetul leilor încetează, dinții puiilor de lei sunt zdrobiți, leul bătrân pierde din lipsă de pradă, puiile oaicei se risipesc. Un cuvânt s-a furișat până la mine și urechea mea i-a prins sunetele. În clipa când vedenile de noapte frământă gândul, când oamenii se cufundați într-un somn adânc, m-a apucat groaza și spaima. Toate oasele mi-au tremurat, un duh a trecut pe lângă mine, tot părul mi s-a zbârlit ca ariciul, un chip cu o înfățișare necunoscută era înaintea ochilor mei și am auzit un glas care șoptea încetișor. Viva omul fără vină înaintea lui Dumnezeu? Viva el curat înaintea celui ce l-a făcut? Dacă n-are încredere Dumnezeu nici în slujitorii săi, dacă găsește el greșel chiar la îngerii săi, cu cât mai mult la cei ce locuiesc în case de lut, care își trag obârșa din țărână și pot fi zdrobiți ca un vierme. Capitolul 5, versetul 8. Eu aș alerga la Dumnezeu, lui aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr. El varsă ploaia pe pământ, trimite apă pe câmpii. El înalță pe cei smeriți, izbăvește pe cei necăjiți. El nimicește planurile oamenilor vicleni și mâinile lui nu pot să le împlinească. El prinde pe cei înțelepți în viclenia lui și planurile oamenilor înșelători sunt răsturnate. Dau peste întuneric în mijlocul zilei, bâșbăie ziua în amiaza mare ca noaptea. Versetul 17. Ferice de omul pe care îl ceartă Dumnezeu. Nu ne socotim ustrarea celui atotputernic. El face rana, tot el o leagă, el rănește și mâna lui tămăduiește. Capitolul 6. Iov a luat cuvântul și a zis, o, de-ar fi cu putință să mi se cântărească durerea, să mi se pună toate nenorocirile în cumpână, ar fi mai grele decât nisipul mării. De aceea îmi merg cuvintele până la nebunie. Săgecile celui atotputernic m-au străpuns, sufletul meu le suge o travă și groază. Groaza Domnului bagă fiori în mine, zbiară măgarul sălbatic când are verdeață, mujește boul când are de mâncare. Poți mânca ce-i fără gust și fără sare? Are vreun gust al bușului ou? Orice lucru de care aș vrea să nu mă ating, acela-i hrana mea. Fie cât de grețoasă ea. O, de mi-ar asculta dorința, de mi-ar împlini Dumnezeu nădejdea, de-ar vrea Dumnezeu să mă zdrobească, întindă-și mâna și să mă prăpădească. Îmi va rămâne măcar această mângâiere, această bucurie în durerile cu care mă copleșește, că niciodată n-am colcat poruncile celui sfânt. La ce să mai nădăjduiesc când nu mai pot? La ce să-mi aștept? La ce să mai aștept când sfârșitul se știe? Tăria mea oare este o tărie de piatră? Trupul meu este de aram? Nu sunt eu lipsit de ajutor? N-a fugit mântuirea de mine? Capitolul 8, versetul 1. Bildad din Șoah a luat cuvântul și a zis, până când vrei să vorbești astfel? Până când vor fi cuvintele gurii tale ca un vânt puternic? Oare va răsturna Dumnezeu dreptul? Sau va răsturna cel atotputernic dreptatea? Dacă fiii tăi au păcătuit împotriva lui, i-a dat pe mâna păcatului. Dar dacă tu alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci negreșit el va vedea, va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate. Vechea ta propășire va fi mică față de cea de mai târziu. Capitolul 11, versetul 13. Tu îndreaptă-ți inima spre Dumnezeu, întinde-ți mâinile spre El, depărtează-te de fără de lege și nu lăsa nedreptatea să locuiască în corpul. Și atunci îți vei ridica fruntea fără teamă, vei fi tare și fără frică, îți vei uita suferințele și îți vei aduce aminte de ele ca de niște ape care s-au scurs. zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la miază, întunericul tău va fi ca lumina dimineții, vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit. Te vei culca și nimeni nu te va tulbura și mulți vor umbla după bunăvoința ta. Dar ochii celor răi se vor topi. Ei n-au loc de scăpare. Moartea, iată nădejdea lor. Am citit așadar mai multe versete, mai multe texte în care privim această temă. Capacitatea de a privi dincolo de circumstanțe. Și e un îndemn deosebit, e un îndemn special, e de fapt necesitate fundamentală pentru oricine care este credincios. Sigur, contextul e în Vechiul Testament, în care încă Duhul Sfânt nu este dat așa cum l-avem noi astăzi, în care revelația lui Dumnezeu nu există așa cum o avem noi astăzi, nu-i așa? Există condiții total diferite, astfel încât în vremea noastră cu atât mai mult ar trebui să putem să privim dincolo de circumstanțe și să nu ne lăsăm copleșiți de durerea și necazurile care pot să vină în viața noastră, dar la fel trebuie să spunem și despre bucurii și împrejurări binecuvântate. Indiferent în ce împrejurări ne aflăm, trebuie să învățăm să privim dincolo de circumstanțe. Pentru că e un text mai larg, nu-l pot aborda altfel decât sub încercarea de a privi câteva aspecte pe care cred că textul le prezintă. Mai întâi, textele pe care le-am citit, care va să zică. Mai întâi, aș privi împreună cu dumneavoastră la această temă urmărind puterea de a privi dincolo de circumstanțe. Putem? Se poate? Poate cineva să se ridice de sub circumstanțe și să privească nu la clipa, momentul, intensitatea durerii, necazului sau bucuriei, ci să privească dincolo? Se poate? Uitați-vă împreună cu mine la capitolul 4. Spune așa: cuvintele tale au ridicat pe cei ce se clătinau. De multe ori tu ai învățat pe alții, ai întărit mâinile slăbite. Aici se vorbește despre o putere care e recunoscută în dreptul lui Iov. Iov este recunoscut ca un om cu o putere extraordinară de a ajuta pe alții să privească dincolo de circumstanțe. Însă spune textul, acum când e vorba de tine, ești slab? Câteva observații. Mai întâi, prezența acestei puteri. Puterea aceasta de a privi dincolo de circumstanțe este văzută prin îndeletnicirea și capacitatea lui Iov de a-i mângâia pe alții, de a-i sprijini pe alții, de a-i întări pe alții. Și o putere de care copiii lui Dumnezeu au, la care copiii lui Dumnezeu au acces, de care copiii lui Dumnezeu au parte. Puterea aceasta ne este dată. Noi trebuie să avem puterea să privim dincolo de circumstanțe. Reamintesc ce spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 4. De ce nu cădem de oboseală? Pentru că nu privim la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd. Prezența acestei puteri e un lucru extraordinar, e un lucru deosebit. A putea să privești dincolo de circumstanțe, a putea să-i înveți pe alții, să-i întărești pe alții, e ceva extraordinar. Observați însă a doua observație, pierderea acestei puteri. Acum când este vorba de tine, ești slab? Acum când ești atins tu, te tulburi? Iată cum această putere de a privi dincolo de circumstanțe se poate pierde într-o clipă. Când e vorba de alții, poți. Când e vorba de tine, ești slab? Evident, e o mustrare adusă lui Iov. Îi se spune lui Iov că e ceva anormal, nu este ceva logic, nu este ceva de dorit. Iov ar trebui să aibă grijă ca această putere să rămână aceeași. Prezența acestei puteri trebuie păzită. Frații mei, ce bine știm să spunem altora, dar când e vorba de noi. Ce bine știm să învățăm pe alții, dar când suntem noi în mijlocul circumstanțelor. Avem puterea ce i-am învățat pe alții să practicăm noi înșine sau lăsăm tulburarea să ne fure această putere? Iată cum tulburarea face ca această putere să dispară. Puternicul de altă dată a devenit slab. E o problemă aici și trebuie să o privim direct în față. Și noi ar trebui să fim puternici. Nu numai în ce privește învățătura și ajutorarea altora, ci și în ceea ce ne privește pe noi înșine. A treia observație. Prezența acestei puteri, pierderea acestei puteri, e urmată de păstrarea acestei puteri. Nu este frica ta de Dumnezeu sprijinul tău? Aici e o foarte interesantă și profundă implicație. Pentru că în momentul unei asemenea circumstanțe, frica noastră este direcționată spre ce? Rămâne frica de Dumnezeu, Dumnezeul cel atotputernic și adevărat, sau apare frica de circumstanță, de consecință, de ceea ce ni s-ar putea întâmpla, frica de a pierde ceva? Aici este problema. Păstrarea puterii ține de frica de Domnul. Nădejdea ta nu-i neprihănirea ta? Unde-i nădejdea noastră? Puterea de a privi dincolo de circumstanțe ține de frica de Domnul și de nădejdea pe care o avem în umblarea noastră cu Dumnezeu, în neprihănirea noastră înaintea lui Dumnezeu. Sigur, puterea aceasta nu ar trebui să fie pierdută niciodată, iar trebuie să fie păstrată. Și modul în care o păstrăm este păstrând frica de Dumnezeu. Problema care apare este că deseori începem să ne temem de circumstanțe, de împrejurări, de efectele circumstanțelor și nu mai avem puterea de a privi dincolo de circumstanțe. Frații mei, frica de Domnul, nădejdea, păstrarea acestei puteri e foarte importantă. A patra observație este problema care rezidă. Care e problema? Adu-ți aminte, nădejdea ta nu-i neprihănirea ta? Adu-ți aminte, te rog, nevinovatul a pierit? Care oameni neprihăniți au fost nimiciți? Aici e ridicată problema. Puterea de a privi dincolo de circumstanțe fără neprihănire este imposibilă. Frica de Domnul și nădejdea care ne ajută să păstrăm această putere de a privi dincolo de circumstanțe e legată de această problemă a neprihănirii. Și observați cât de intens e prezentată această problemă. Zice el în versetul 12, de aceea am citit mai departe în capitolul 4. Un cuvânt s-a furișat până la mine. A auzit o veste. O veste, zice el, m-a apucat groaza, spaima. Toate oasele mi-au tremurat. Părul mi s-a zbârlit ca ariciul. Din ce pricină? E manifestarea acestui tip ca o fantomă? S-a speriat ca de o fantomă? Nu, e mesajul. Care e mesajul? Fiva omul fără vină înaintea lui Dumnezeu? Fiva el curat înaintea celui ce l-a făcut? Dacă n-are Dumnezeu încredere nici în slujitorul lui, dacă găsește el greșeli chiar la îngerul lui, cu cât mai mult la cei ce locuiesc în casă de lut, care își trag obârșa din țărână și pot fi zdrobiți ca un vierme. Există vreun om neprihănit? Iată problema. Există cineva care să aibă o asemenea neprihănire încât să poată privi dincolo de circumstanțe, încât să fie sigur că circumstanțele nu sunt un rezultat al păcatelor lui? Și despre asta este vorba în tot dialogul care se poartă. Iov suferă pentru că e păcătos și nu vrea să recunoască păcatele lui. Iov răspunde că nu-i păcătos și nu-i conștient de niciun păcat. E adevărat? Am văzut cum Dumnezeu s-a lăudat cu Iov în primul capitol. Dar asta nu înseamnă că Iov este un om perfect. În cuvântarea aceasta pe care o descoperim în mesajul lui Elifaz, un lucru și o problemă imensă apare înaintea noastră. Este problema neprihănirii. Iată în cartea Iov. Ia să vedem răspunsul. Dumnezeu îi dă lui Iov pentru că Iov este neprihănit? Sau Iov este neprihănit pentru că Dumnezeu îi dă? O problemă imensă. Îi dă Dumnezeu lui Iov binecuvântări pentru că este neprihănit? Și ăsta e dialogul și argumentul prietenilor lui Iov. Dacă ai fi rămas neprihănit, Dumnezeu ți-ar fi dat în continuare. Argumentul lui Satan este invers. Iov este neprihănit pentru că îi dai. Care dintre cele două e realitatea? Dumnezeu dă cuiva pentru că e neprihănit sau cineva e neprihănit pentru că Dumnezeu îi dă ceva? Observați? Câte un sâmbure de adevăr e în fiecare, dar nu este adevărul. Neprihănirea e darul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu dă cuiva binecuvântare pentru că este neprihănit, de vreme ce niciun om nu poate fi neprihănit. Și nici partea a doua nu e reală în mod autentic, de vreme ce nimeni nu este neprihănit și nu poate fi neprihănit doar pentru că este copleșit de darurile lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu dă ceva, e neprihănirea sa. Și despre asta o să vorbim. Pentru că neprihănirea lui Dumnezeu este marea problemă a fiecăruia dintre noi. Iată așadar, puterea de a privi dincolo de circumstanțe. Avem această putere prin frica de Dumnezeu, prin nădejdea în Dumnezeu. Suntem la fel de puternici când suntem în circumstanțe dificile ca și atunci când îi privim pe alții și știm să le dăm sfaturi altora, puterea de a privi dincolo de circumstanțe. Al doilea aspect este preocuparea de a privi dincolo de circumstanțe. Această preocupare este, sau dacă vreți, practica, e prezentată în textele pe care le-am citit. Iată, de câteva ori, de exemplu, capitolul 5, versetul 8. Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. Da, asta înseamnă să privești dincolo de circumstanțe. Capitolul 8, versetul 5. Dar tu, dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe Cel Atotputernic. Capitolul 11, versetul 13. Dar tu îndreaptă-ți inima spre Dumnezeu, întinde-ți mâinile spre El. Da, preocuparea aceasta, practica privirii dincolo de circumstanțe, înseamnă în doi pași, rugăciunea înaintea lui Dumnezeu și rezolvarea problemei înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea. Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui i-aș spune necazul meu. Vedeți? Problema pe care Iov o întâmpină este că el vorbește prietenilor săi, nu lui Dumnezeu. A început bine pentru că i-a vorbit lui Dumnezeu. Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Lui. Însă încet, încet Iov începe să critique, să comenteze adevărul dumnezeirii lui Dumnezeu. Pentru că nu înțelege și nici nu poate înțelege. Este însă extrem de important să înțelegem că a privi dincolo de circumstanțe nu înseamnă a face filozofie. Nu înseamnă a găsi răspunsuri la întrebări, ci înseamnă rugăciune. Rugăciune. Răspunsurile la întrebări nu ne ajută și Dumnezeu nu-i răspunde lui Iov deloc. Dumnezeu doar îi pune multe întrebări, unele după altele. Aici însă observăm că primul pas al privirii dincolo de circumstanțe înseamnă rugăciune, să ne rugăm lui Dumnezeu. Al doilea pas este pasul rezolvării. E problema aceasta a neprihănirii. Se vorbește despre curăție, versetul 8 cu 6. Dacă ești curat și fără prihană, negreșit el va veghea asupra ta. Capitolul 11, versetul 14. Depărtează-te de fără de lege, nu lăsa nedreptatea să locuiască în corpul tău. A privi dincolo de circumstanțe înseamnă a fi atent la rezolvarea acestei probleme. Problema neprihănirii. Neprihănirea se primește prin credință. Nu se înțelege. Nu o poți înțelege. Trebuie primită prin credință. Nu poți prelucra, că nu e a ta. Trebuie să o primești de la Dumnezeu. Dumnezeu dă această neprihănire în dumnezeirea Lui. Și o dă în așa fel încât el rămâne corect și drept în vecii vecilor. O, iubiții mei, e foarte important să înțelegem că rugăciunea și rezolvarea problemei curăției noastre, o curăție și o credincioșie care e primită din Dumnezeu și apoi e păstrată, tot prin credință, umblăm cu Dumnezeu. Dumnezeu ne socotește neprihăniți prin Domnul Iisus Hristos. Vorbim despre noi acum. Vorbim despre noi. Doresc din toată inima ca fiecare dintre noi să poată privi dincolo de circumstanțe, fiind preocupat în mod practic prin acești pași. Rugăciune, eu aș alerga la Dumnezeu. Lui aș spune necazul meu. La Domnul aș apela. Înaintea Lui aș veni și, tocmai ca să pot să vin înaintea Lui cu îndrăzneală, aș căuta să fiu curat, să fiu credincios. Și curăția noastră a celor din Noul Testament este evidentă în Hristos Iisus, în jertfa Lui la Golgota, în sângele Său vărsat, în cel ce este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Preocuparea privirii. Practica, dacă vreți. Ce aspect important. Îmi doresc ca Domnul să ne dea puterea de a privi dincolo de circumstanțe și Domnul să ne dea preocuparea de a privi dincolo de circumstanțe prin rugăciune și reașezarea vieții noastre în curăția pe care Dumnezeu o dorește prin Iisus Hristos Domnul nostru, prin pocăință. Al treilea aspect este piedica privirii dincolo de circumstanțe. Observați câteva probleme mari care îl împiedică pe Iov să privească dincolo de circumstanțe. Le-aș enumera foarte repede. Durerea lui necontrolată, nemăsurată. O, de-ar fi cu putință să mi se cântărească durerea, spune capitolul 1, versetul 6. Să mi se pună toate nenorocirile în cumpănă. Ar fi mai grele decât nisipul mării. Faptul că Iov privește la durerea lui mai mult decât la Dumnezeu e piedică. E o problemă mare. Îl împiedică pe Iov să privească dincolo de circumstanțe. Ce durere! Citiți capitolul 3 și o să vedeți această durere în blestemul pe care el îl pune în ziua nașterii sale. Această durere necontrolată, durerea pe care nu poate măsura nimeni. Și e real și în cazul nostru. Știți ce ne împiedică să privim dincolo de circumstanțe deseori? Durerea. Durerea. Ce greu e când te doare. E atât de grea această durere încât ea împiedică ridicarea privirii noastre spre Dumnezeu în rugăciune. Dorința neînțeleaptă e o a doua problemă care îl împiedică pe Iov să privească dincolo de circumstanțe. Spune el așa, o, de mi s-ar asculta dorința, capitolul 6, versetul 8, și de mi-ar împlini Dumnezeu nădejdea. De ar vrea Dumnezeu să mă zdrobească, întindă-și mâna și să mă prăpădească. Neînțelept. Total neînțelept. Iov cere ca Dumnezeu să-l prăpădească, să-l zdrobească. Iată că durerea aceasta nemăsurată duce la această dorință neînțeleaptă. Dorința, sigur, de a fi zdrobit până într-un anumit loc este, pentru că Dumnezeu trebuie să zdrobească mândria noastră și vom vedea că Iov pentru mândrie va fi mustrat. Dar Dumnezeu să ne prăpădească? Asta este ceva dincolo de orice înțelepciune. Dragii mei, să nu lăsăm durerea să ne ducă la dorințe neînțelepte. Da, durerea e mai reală ca oricând, dar ea nu trebuie să preia controlul vieților noastre. Nu trebuie să ne ducă la dorințe înțelepte, ci trebuie să ne ducă la practica despre care tocmai am învățat. Să privim dincolo de circumstanțe, rugându-ne și rezolvând problema curăției noastre. Descurajarea necontrolată a lui Iov. Îl vedem pe Iov descurajat. La ce să mai nădăjduiesc când nu mai pot? La ce să mă mai aștept când sfârșitul se știe? Observați, aici este o descurajare care duce spre disperare, spre disperare fără limită. Și parcursul acesta enumeră problemele care îl împiedică pe Iov să privească dincolo de circumstanțe. Descurajarea lui, nu mai nădăjduiesc în nimic. Disperarea lui, sfârșitul se știe. Și care e sfârșitul? L-a știut Iov? Nu l-a știut. El a considerat că sfârșitul ar trebui să fie prăpădul și distrugerea. Și totuși, sfârșitul lui e binecuvântarea pe care o primește de la Dumnezeu. Deznodământul acestei istorii. O, iubiții mei frați, atenție mare, aceleași probleme le avem și noi. Și ele ne împiedică să privim dincolo de circumstanțe. Durerea duce la dorinți neînțelepte. Dorința neînțeleaptă ne duce la descurajare necontrolată și la disperare nelimitată. Dacă citiți capitolul 6, capitolul 7, o să-l vedeți pe Iov în toată deznădejdea lui. Sigur, așa cum am spus, e o progresie. Iov va învăța încet, încet, până acolo încât va hotărâ să nu mai vorbească deloc. Aș încheia vorbind despre perspectiva privirii dincolo de circumstanțe. Ce perspectivă are cel ce privește dincolo de circumstanțe? Iată câteva realități. Prima e recunoașterea măreției lui Dumnezeu. Am citit în capitolul 5 acele expresii. Recunoașterea măreției lui Dumnezeu. 5:9. El face lucruri mari, nepătrunse, minuni fără număr. Da. Acesta este Dumnezeu. A privi dincolo de circumstanțe înseamnă a recunoaște, a vedea această realitate. A vedea măreția lui Dumnezeu la lucru. El face lucruri mari, nepătrunse, înalță pe cei smeriți, izbăvește pe cei necăziți, nimicește planurile oamenilor vicleni. Dumnezeu e la lucru. Dumnezeirea lui Dumnezeu e cel mai înalt lucru despre care putem vorbi. Lăudat să fie numele Lui. Da, Dumnezeu este Dumnezeu. Dumnezeu face minuni. A privi dincolo de circumstanțe înseamnă avea această perspectivă ca realitate a vieții noastre. Măreția lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează măreț, suveran, deplin, cu toată puterea sa. O a doua realitate este realizarea mustrării. Dumnezeu în măreția sa îngăduie suferință și lucrează în viețile noastre ca să mustre, să corecteze, zice, ferice de omul pe care îl ceartă Dumnezeu. Nu ne socotim mustrarea celui atotputernic. El face rana și tot el o leagă. El rănește și mâna lui tămăduiește. Din nou, privind la măreția lucrării lui Dumnezeu care face rană și o tămăduiește, care așează balsam peste această rană, privim și la realizarea faptului că Dumnezeu ne mustră. Că suferința este școala prin care Dumnezeu ne trece ca să învățăm, ca să ne deprindem, să creștem, să ne pregătim pentru o zi mai măreață. Problema prietenilor lui Iov tot discursul lor este că ei mereu restrâng dumnezeirea lui Dumnezeu la lucrurile materiale. Păcătuiești, Dumnezeu îți ia. Nu păcătuiești, Dumnezeu îți dă. Sigur că Dumnezeu ia și dă după cum vrea El, dar nu doar aspectul material trebuie luat în calcul, ci și aspectul spiritual. Dumnezeu mustră, Dumnezeu face răni, tocmai ca să însănătoșească, asemenea chirurgului care taie ca să facă bine, nu ca să facă rău. În încheiere, e imaginea sau este perspectiva restaurării, e realitatea restaurării. În capitolul 11 spune, în momentul în care privești dincolo de circumstanțe, închinându-te lui Dumnezeu, rugându-te lui Dumnezeu, spune textul, atunci îți vei ridica fruntea fără teamă, vei fi tare, iată revine puterea. Și fără frică, fără frică, nu fără frică de Dumnezeu, ci fără frică de circumstanțe. Am văzut mai la început această problemă, așezarea fricii în Dumnezeu, nu în circumstanțe. Îți vei ridica fruntea, ce perspectivă. Îți vei uita suferințele, îți vei aduce aminte de ele ca de niște ape care s-au scurs. Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la miază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții, vei fi plin de încredere. Nădejdea nu îți va fi zadarnică. Din nou și din nou, aceleași cuvinte care arată o perspectivă, perspectiva pe care o are cel care privește dincolo de circumstanțe și care recunoaște nu numai măestria și măreția, mărinimia lui Dumnezeu în tot ce face, care realizează nu numai mustrarea lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu în continuare o așează peste cei care sunt copiii lui ca să-i pregătească pentru veșnicie, dar este și această restaurare. În momentul în care privim dincolo de circumstanțe, încrederea noastră, tăria noastră, frica noastră, raportarea noastră la Dumnezeu e încununată de binecuvântare și de belșug. Aceasta este soluția în împrejurările dificile, dar și binecuvântate prin care trecem. Ambele pot fi curse. În momente dificile putem uita de Dumnezeu, în momente de binecuvântare putem uita de Dumnezeu. Echilibrul însă e acesta, să privim întotdeauna dincolo și să învățăm că Dumnezeu este Dumnezeu. Nu greșește niciodată, rămâne Dumnezeu și va fi Dumnezeu în vecii vecilor. Așadar, două lucruri am vrut să învățăm astăzi. Primul, cartea Iov este despre dumnezeirea lui Dumnezeu. Dumnezeu rămâne în control, Dumnezeu este corect, Dumnezeu merită cinste în vecii vecilor. Și suntem chemați să învățăm și să progresăm în acest adevăr, chiar dacă îl cunoaștem și pare simplu, și chiar dacă vorbim despre el. Este un adevăr care este mult mai profund și depășește în mod complet mintea fiecăruia dintre noi. În al doilea rând, am vrut să învățăm că trebuie să putem să privim dincolo de circumstanțe, că această putere este la îndemâna noastră, că trebuie să practicăm lucrul acesta în rugăciune și în reașezarea vieților noastre în curăție, în grija pe care o avem să fim curați și neprihăniți prin sângele Domnului Iisus Hristos, prin credința în Dumnezeu. Să avem grijă la piedicile care s-ar putea să ne stea în cale, să îndepărtăm aceste probleme din viața noastră. Da, durerea e reală, dar ea nu trebuie să declanșeze o cale a regresului și a disperării, ci o cale a recurgerii la Dumnezeu, a alergării la Dumnezeu. Și perspectiva, cine privește dincolo de circumstanțe, e întărit, realizează că Dumnezeu e măreț, e mărinimos, e mare, e maestos. Realizează că Dumnezeu în bunătatea sa lucrează mustrând viața noastră și îndreptându-ne să fim după voia Lui. Este Dumnezeul care restaurează. Suntem restaurați în crederea noastră, în tăria noastră. Doamne, lucrează în viețile noastre. Mulțumim, Doamne, și astăzi pentru mesajul Tău. Mai mult decât orice, mulțumim că Tu ești Dumnezeu. Ai demonstrat de-a lungul veacurilor dumnezeirea Ta. Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Doamne, cunoaștem asta și vorbim despre asta. Înțelegem însă că nu pricepem pe deplin. Și orice se întâmplă în viața noastră, ne aplecăm înaintea controlului Tău desăvârșit. Înțelegem că Tu ești corect și înțelegem că Tu meriți cinstea în vecii vecilor. Doamne, dă-ne putere ca în orice împrejurare să rămânem tare și să privim dincolo de circumstanțe. Dă-ne înțelepciunea aceasta să nu ne lăsăm copleșiți de durerea noastră, de moment, de circumstanță, ci să privim dincolo la Tine, Tu Cel ce stăpânești, Cel ce ești Dumnezeu, Cel ce controlezi toate lucrurile, Cel care ține toate lucrurile în mâna Sa. Lăudat să fie numele Tău, lucrează în viața noastră și ridică privirea noastră mereu dincolo de circumstanțe. Mereu leagă privirea noastră de Tine, să privim țintă la Tine, la Domnul Iisus Hristos, căpetenia și desăvârșia credinței noastre. Lucrează noi și fii binecuvântat în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Închei aici transmisia din această dimineață, mulțumindu-vă pentru că v-ați conectat și ați fost împreună cu noi la această prezentarea Cuvântului lui Dumnezeu. Sper din toată inima că această carte reprezintă o forță de cunoaștere și de încurajare pentru fiecare dintre noi. O provocare la a ne raporta înaintea lui Dumnezeu așa cum se cuvine, prin credință. Nimic nu merităm de la Dumnezeu. Nimic. Nu suntem neprihăniți pentru că ne dă ceva și nu ne dă ceva pentru că suntem neprihăniți. Dumnezeu rămâne suveran și noi ne supunem voii Sale pentru că Dumnezeu este stăpânul absolut. Dar e bun și plin de îndurare. Lăudat să fie numele Lui. Haideți să ne bucurăm de El și haideți ca în orice împrejurare să privim la El, să ne legăm de El, să rămânem legați de El, să ne bucurăm de Mântuitorul nostru, de Domnul Iisus Hristos, care e sprijinul nostru, să ne bucurăm de Duhul Sfânt, care îndreaptă privirile noastre prin rugăciune și revelație direct la Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul. Vă mulțumesc! După masă, la ora 6, din nou ne conectăm pentru ca să ascultăm învățătura Cuvântului lui Dumnezeu și sper că ne facem prioritate din asta. Și aș anunța acum că, așa după cum știm, joi, e sărbătoarea înălțării Domnului nostru Iisus Hristos. Joi seara la ora 7 vom avea o nouă transmisie în care vom prezenta Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi astăzi, urmând ca duminica viitoare, exact același format, dimineață de la ora 11 și după masa seara de la ora 6. Vă binecuvintez cu toată ființa în numele Domnului, vă salut cu toată dragostea, așa cum o fac mereu. Fiți binecuvântați și rămâneți încredințați în dumnezeirea lui Dumnezeu. Amin.